от създателите на Джипо.
Една легенда се завръща.
Отново Джипо.
Сега.
Нарямана и хакшино нака. Одингишта. Томи то мейсей. Соре ни мацуваре ироиро на икото. Окаге сама. Демо соре ва раку дева най. 調子のいい船旅でもない言うなれば挑戦だミスミス恥よさらずは生きていかねえ勝ち進むのさずっとずっとずっと我ら横綱す友達よ
Gina, boy, me, you're my name. Let the water out.
Доки Док означава куче и куче. Това е химна на оня бар на каваци.
Където Тери, Терен Стоун,
пуска
музиката.
Някой път му се налага и да си.
Да, започва седмицата.
Където Никола Стойнов се беше засякал с интересните господа Тодоров и Финци миналото лято.
А по-миналото с Бал Шведа.
Е, значи това е сериозен бар. Много сериозен бар.
Аз, това са ми двете ходения единствени. Винаги има.
Когато искам да разбера нещо за нещо свързано с бар. Нещо свързано с някой бар, аз знам кого да питам.
И аз нощи ходих на бар.
Така ли?
Да. Верно ли?
Бар, в прочутия бар на Аксаков 10 на входа на градинката на Кристал от страната на 133-то училище.
Васо Гюров там ли беше?
А, не, беше брат му.
Хосе.
Беше Хосе.
Той прости ли, че си адски прост?
Не, той се държа толкова мило, че едва ли си е мислил някога, че съм чак толкова прост.
А ти прости ли му, че адски прост, защото това е тяхна основна песен на Хосе.
Кой бар момент? В...
Бара, който като идваш от 133-то, да, е веднага в дясно на входа на градинката.
Ама в самата градинка, нали? Едно ниско.
Само искам да ти кажа, че аз никога не идвам от 133-то.
аз нощи дойдох от Траковски, но просто го обясних така.
Искам да кажа, за мене идвам от старото място на Радио Тангра.
Идваме от... А, да, разбира се.
Ние сме тръгнали от различни места.
Така е.
Как сте, приятели?
Всички пътища водят до бара.
Всички пътища водят до бара, защото вчера там на отец Ередия, малкото братче, Халил Мустафа, известен свещеник, си празнуваше рождения ден и за съжаление отец Ередия си е в Майами, но беше...
Да, за съжаление, видя го как лежи.
Да, беше долетял средния брат от Лондон и имахме нещо като Family Reunion, защото аз пък съм кръстник на въпросния среден брат.
Уважението е мултикулт.
Никола на сина му, да, и така. И после се прибрах с... абсолютно ясното убеждение, че няма да гледам нито секунда от мача на звездите в NBA.
Но го гледа.
Не. Не го гледах. Сутринта първия коментар, който защо? Видях е на моя приятел Валио Ангелов, който сега живее в Нью Джерси в Штатите.
Абе, приятелите създателя, да някак си на бъбва.
Създателя на сайта bgbasket.com. И Валио беше написал worst game ever.
И ти му повярвай.
И аз си пуснах телевизор. И гледах, преди да изляза от къщи, гледах повторението на матча.
Не, така ли се оказа?
Като това въобще не беше матч на звездите, защото формата тази година е 4 отбора с различни треньори. Един от тях идва от турнира на новобранците в петък, отбора, който го спечели, запълва схемата и се играят полуфинали и финал.
Ама така ли се оказа?
Наистина и се оказа, че да, въпреки новия формат, въпреки че се играят едни къси мачове, който вкара първи 40 точки, излиза и побеждава. Отново беше пълна пародия, като телевизионен продукт и организация беше страхотно. Това беше в Chase Center в Сан-Франциско. Направено страхотно, адски красиво, много хубави видеа бяха снимали. Нали, чисто търговски продукт, все пак се предава в 214 страни и се коментира на 60 езика. Беше много готино, но като качество на матча, пълна трагедия. Иначе Мак Макланг спечели турнира по забивки в събота за трета поредна година, което е рекорд.
Той е бял, това ме кефи.
Този пичага играе в лигата за развитие на Националната баскетболна асоциация. Никога не е бил част от NBA. Парите, които е изкарал от баскетбол до сега в кариерата си, са 132 000 и няколко стотин долара. А от трите спечелени турнири по забивки е спечелил над 300 000 долара и въпреки, че не е богаташ от сериозни размери, каквито са големите звезди в NBA, колата, която спечели...
Те ги взимат за седмица там някои от тях.
Да, колата, която мръсни той спечели, сели. Една Kia и една от забивките, които направи, беше прескачането на
въпросната Kia. А само това видях.
Нещо, което е правено вече в Европа от Марко Милич, един словенец преди много години. А след това Блейк Грифин на един матч на звездите прескочи кола. Този път тук различното беше, че човека, който подава топката, беше в шибидака на колата и подаваше оттам и той направи много готини забивки. Маклънг наистина освежи този турнир. И аз завършвам с още две неща.
Чакай сега, как завършваш.
Че... защото този матч наистина не трябва да му обръщаме толкова много внимание. Ще си говорим, за друг баскетбол.
Ние не сме казали джитбол, да. Баскетбол.
Ще си говорим за друг баскетбол малко по-късно.
Добре, завърши с тези две неща.
Завършвам с това, че Тайлър Хиро от Майами Хийт спечели турнира по стрелба от тройката. А пък Cleveland Cavaliers, които са водачите в източната конференция, един от двата най-добри отбора в лигата от началото на сезона заедно с Oklahoma City Thunder, спечелиха така наречения турнир по умения Skills Competition. Това са неща, които се проведоха в събота. Вчера, както винаги по традиция, си е отредено на матча на звездите и отбора с треньор Шакил О'Нил, в който е Стеф Къри, спечели. Стеф Къри пък беше избран за MVP на матча на звездите. Нормално, обикновено така става, в който град се играе, звезда от местния отбор става MVP, което е част от пародията. На фона на миналата година, когато двата отбора, Истока и Запада, които вкараха общо близо 400 точки, бяха разпърдушинени, дойдоха всичките тия промени в формата, но нещата не изглеждат никак добре. Затова може би и в Националната хокей лига, на които също провеждат звездния си уикенд в момента, формата беше мини турнир, Швеция, Финландия, Канада и Щатите. Щатите биха Канада с 3-1 в събота вечерта.
Доналд Тръмп нещо,
което, да, което не се беше случвало от Олимпийските игри в Сочи през 2014 година.
Сочи,
и не съм гледал.
Боя имал, да, в първите 9 секунди,
да,
на матча.
Невероятно видео. Невероятно видео, в което е замесен и Кит Качак, който накрая него го изгониха, той отначало гледаше. Всъщност, матча започна. И в момента, в който шайбата се плъзна, започна бой. Ама зверски бой.
Три пъти така.
Имаше,
свършва боя, са си говорили,
да,
нещо
имаше,
преди
имаше
това.
Класически
свърлени ръкавици.
Такъв боксово единоборство, един срещу друг, двама.
Стана ли ясно защо?
Ми, честно казвам, не съм...
Канада е американска, не Канада на канадците.
Да. Защото не купуват стоки.
Абе, знаете ли всъщност в целия той Батаклан или Батак или Бейрут, в който се превръща целия свят, кое е най-хубавото? Всъщност единственото хубаво, че ми се струва, че най-после ще можем да си отдъхнем от задушаващата ни тотално така наречена политическа коректност. Мисля, че времето и свърши.
Да ви еба майката!
Точно! След като ние си позволяват на най-високо държавно ниво да говорят ебатите потиите...
Плюс това ние не сме казали джитбол, започна, може да си говорим какво си искаме.
Това не е джитбол.
Не. Това е Дарик Радио, новия шеф.
Има ли нов?
А?
Има ли нов?
Какво?
Шеф.
Да.
Така... Ти ги следиш?
Не ги следа.
Да, извинявай, прав си. Развлекателното ги, спортно копеле. Светско рок-н-рол шоу.
Не ги следа, но все пак от време...
Би трябвало да има някакъв нов.
Влизам във Фейсбук и ми... излизат някакви емисии. Както и да, няма значение. Всеки, да, го знае.
Нека не говорим за
се
други.
Правете, господин, да, Цветанов.
Та той е формат на
аз
NHL.
Аз не знам.
Добре, аз не знам. Аз си измислям.
Завършва днес с мачовете Канада, Финландия и Швеция, Съединените щати.
Майтапа е, че ако Канада не бие Финландия, в което се съмнявам, да, все пак, но не е невъзможно, после американците сигурно ще пуснат на шведите.
Да, ще ги врътнат.
Да врътнат канадците. Леле.
Голяма селба. И разбира се, има страшно много неща.
Почтенност, солидарност, дисциплина.
Да, да. Спортен дух, фейрплей.
Край. И ферплея замина с политическата коректност.
Какъв ферплей?
Леслис Блеус.
Да, и няма ръгби, нали?
Не, но има победа на Ван.
Ван. Да, бе.
Рок.
Има топка торс, няма Си на Сион.
Не, не. Няма Си на Сион, ще има сега.
Да. Аз чакам да разбера за Дилайла все още.
Междувременно сега на 15-ти.
Адски ме интересува.
Онзи ден Ирландия отпразнува 150 години от началото на играта от тях, даже може би малко повече, но там някакви различен брой активности имаше, раздаяха някакви неща и точно същите тези Ирландия ще видим дали ще изпробват, т.е. ще изпробват дали имат право хората на стадиона в Кардив да пеят Дилайла, са като...
I fell the knife in my head.
И вече тя не се... Didn't smile so much anymore. С умрялата политическа коректност. Но има нещо друго, че аз никога това не съм го разбирал за щастие и се надявам никога да не го разбера покрай мои близки. Ирландия щяла да играе не с зеления си, а с белия си екип, защото по този начин, като се изправят на телевизионния екран срещу Уелс, които очевидно ще играят с домакинските си червени екипи, помагали на хората, които нямали тази възможност да различават, да, световете, явно между зеленото и червеното.
За тези, които са с черно-бели монитори, Отбора на Ирландия напада наляво.
Това го имаше. Да. Има го и този момент в историята. Да. Та, не знам. Явно има, разбира се, хора, които имат проблеми с...
Е, сигурно.
Разграничаването на зеленото. И това не е обикновеният далтонизъм, с който сме свикнали да се шегуваме като деца. Имаше вицове за далтонисти, слаботелесни.
Да. Малумни.
Онова флегмите. С флегмите ми е най-любимия.
Да, да, да.
Цикъл от вицове. Но, освен победата на Ван...
Охлюва, дето тъгъдък и избяга, нали?
Те, да, да. Докато се наведе в храстите. Тоест, докато се наведе и той се шмугна в храстите.
Аз, ти си българин, го знаеш по друг начин.
Аз гледах по Канал Плюс, те правят така наречения, наричат го това комбинирано, дето му викахме ние в България пряко предаване, те му викат мултиплекс.
Да.
Ама не са стигнали до там.
Германците му викат Сузамен Фасунг.
Това е по-хубаво.
Их бин. Абе, най-якото е...
То мултиплекс, за съжаление, или аз нещо не разбирам, защото си мислех, че можеш ти да си избираш какво да гледаш, ама не, защото
избират,
мултиплекс,
да.
Това би трябва.
Това е интересно.
Но те превключат, дават на малък екран, много е динамично, приятно. Какво
ти стане на тях интересно?
Но виж, тия Канал Плюс няма да ги жарим. Те се ебат и системата. Аз така и не помня всъщност, защото Канал Плюс има френски, испански, няколко варианта. Той явно е мултинационална система.
Мултиплекс.
Това било... всички болни от плексит в момента
гениална,
се сгъдат.
Гениална немска дума наскоро. Това е когато някакви хора къркат и се ражда добра идея след, нали, по време на пиенето, след като са пили. Думата е шнапс идея.
Аз съм се разсрал, разбираш.
Това е чудесна, чудесна дума. Освен това, освен това не е, да кажем, нещо от труда на Лемен Смит Лгишефт и такова, но хубава, кратка, чудесна дума.
Виж, майтапа на страна, това е една много красива
гениална
дума.
Бе. Да, гениална.
Има поезия, спокойствие и всъщност толкова обяснен ми е.
Възбужда се ти вата.
Шнапс идея. Дебати, може би не трябваше да спирам пиенето. Много по-добре звучи, отколкото оная. Пирог с предсказания.
Пирог с предсказания. А това каква изненада беше за мен, като го намерих, нали?
Ага, ти
да не го знаеш.
Дето си вярвайки пял в кухнята на руската култура.
Да, разбира се.
Какво остава сега от баскетбола, да споменем?
От баскетбол остават страшно много неща, защото това в големите европейски...
Животът е баскетбол.
В големите европейски страни беше уикенда на националните купи. И честно казано, аз вече...
Кубък Съветска
армия. Кубък Съветска армия. Не знам кой спечели кубък Италианска армия. Да кажем, не видях кой е спечелил на финала. Там беше голяма изненада на четвърт финала, когато Олимпия Милано изхвърлиха Виртус. Но в Гърция, въпреки че Александър Везенков получи индивидуална награда за най-добър играч на турнира за Купата на Гърция, Олимпиакос, за мое голямо удоволствие, загубиха от Панатинайкос, защото аз, както винаги съм ви казвал, винаги съм бил фен на зелените, които са най-титулованите, може би един от най-титулованите след Реал Мадрид, разбира се,
Петър Хераков,
отбори в Европа. И тъй като там са преминаха златните години на Желко Обрадович като треньор, от тези времена аз съм голям фен на Панатинайкос, нищо че нашето момче играе в Олимпиакос, но му пожелаваме да спечели Евролигата, има незавършена мисия там. Там на финала Олимпиакос победи, Панатинайкос победи Олимпиакос. В Сърбия с продължение играха Цървена звезда и Партизан, още в събота вечерта.
Ясно, че
69 на 63, мисля, че е резултат, или 89 на 83, тук в момента ще ви излъжа. Като
в
Цървена звезда спечели.
Не Желко.
Не Желко. И
Митко Желко.
Тази победа има добър принос и Коди Милър Макинтайр, който
дерби.
Трябва да дойде да играе в националния отбор в четвъртък срещу Германия. Чакаме го, може би, днес да пристигне от Белград. И Коди всъщност не игра целият матч почти, но избухна в продължението и помогна на Цървена звезда да спечелят. Но интересно е положението в Испания, където от последните 15 купи, последните 15 купи, 14 си бяха разделили Барселона и Реал Мадрид. Барселона обаче отпаднаха на четвърт финал, а тук уникаха, спечелиха за трети път в историята си на купата на краля в Испания, след като разбиха Реал Мадрид с 93 на 79. Определено тази година Реал Мадрид са далеч от това да бъдат едни от най-добрите отбори в Европа. Закъсали са го в Евролигата. Барселона също, но са преди Реал Мадрид в класирането там, докато в испанското първенство Реал все още държат първо-второ място, докато Барселона мисля, че са чак девети. И друг човек, който е с български паспорт, Дейвид Кравиш, вкара 20 точки за Уникаха Малага и най-интересното, че вкара 5 от 6 от тройката, което е странно, особено като си има предвид, че позицията на Дейвид Кравиш е център. А в Италия, всъщност ето какво е станало, тези, дето се смеяхме оня ден на имената им, Пура енергия, Доломити енергия Тренто. Доломити енергия Тренто биха Олимпия Милано.
Моите.
С 79 на 63, също с убедителна разлика, като Тренто водеха, най-много точки за Тренто вкара Джордан Форд 23 и 14 на Куин Елис. Намесил се един литовец Ейдиргас Жукаускас, но той е само с 8 точки.
Ако ги знаехте, има една преди около 20 години, децата ми радикално различно.
Нямаше да се кажат, нали?
Нямаше да са Филип и Александър. Да, са
с по-яки имена от на Мъск.
Да. Макар, че това е доста трудно. По-кретенски имена да бъдат измислени. Адам Силвър казал шефа на NBA, че ако бил играч, щял да спре да се оплаква от съдиите непрекъснато. А пък Панатинайкос ще си разделят 100 000 евро бонус за спечелването на титлата, т.е. на купата
или на
Гърция.
На
да.
Толкова.
И като че ли мисля, че повече за баскетбол не знам какво да кажа.
Е нещо от българския, ако има, ако няма.
Българския беше в пауза.
А заради националния отбор.
Заради националния отбор. Те всъщност обаче заради това, че Везенков и Макинтар не можеха да се включат, затова няма лагер в момента национален отбор. Мисля, че Росен ги събира днес. Като едно от неприятните неща е, че един човек от селекцията от 14 души, когато Росен обяви за тези два мача, които предстоят и са решаващи за класиране на европейското първенство, домакинството с Швеция, които трябва да победим с разлика от мисля 13-14 точки, и след това гостуването на световните шампиони в Германия в неделя, е, че Андрей Иванов, който тази година играе за Балкан, има скъсани кръстни връзки на коляното и за него сезона приключи. Много неприятна новина за нас е също така, че Даниел Тайс, който е част от отбора световен шампион и до преди една седмица игра в NBA, подписа с Монако в първенството на Франция и съответно ще играе за Германия в матча ни в неделя с националния отбор, но до тогава има много време, има за какво да говорим. А и доколкото видях, също не сме казали какъв е резултата в купата на Франция, която се казва Leaders Cup. Льоман успя да спечели купата на Франция, като победи с 140 на 96.
Асвел?
Въпросните Монако, които са най-силният отбор тази година в първенството на Франция. И през първото полувреме на практика Льоман си изкова победата, особено през първата четвърт. Те спечелиха 28 на 14, имаха 16 точки преднина на полувремето и въпреки, че второто беше спечелено от Монако, спукано гърне е положението. И май големите клупи ги изредихме, NBA казахме.
Да преминем към малките.
Готови сме, готови сме към това. Добре. Няма, малките ги няма.
Да разберем тогава дали Иво Иванов беше достатъчно политически коректен в неделя.
Ами да, по-некоректен бях аз, опитах се да го...
Последни напани на политическата коректност.
Както се опитах да ви провокирам вас в петък, но той не подаде.
На политически теми ли?
Да, само леко се посмя няколко пъти на нещата, които аз изпълвах в ефира на Националното радио, беше предпазлив. И също така аз го попитах какво е неговото обяснение за това, че Филаделфия Eagles са клали Kansas City Chiefs, както Турчин не ги е клал. И Иво успя да намери хиляди аргументи, за да обясни, че тази загуба чак не е чак толкова обидна.
Както Пържелов, се има предвид.
Защото в края на матча се оказало, че Патрик Махомс има повече подадени ярдове от Джелън Хъртс, квотербека на Филаделфия. Просто пропусна неприятните подробности, че първото по време завърши 24-0 и резултата стигна до 34-0 преди Kansas City Chiefs да вкарат, да направят първия си тъчдаун за 34-6. И да, накрая 40-22, не е така голяма разлика.
Всъщност, но... двата отбора са си разделили по едно по време.
Да, разделиха си
и като си има предвид, че да. Махолмс има повече ярдове, да. Значи, напомняме, като си има предвид, че играхме с третия от последния световен шампионат, че матчът беше на техен терен, че загубихме само с 0 на 1 и този гол в последните минути, тази загуба
автоматично се превръща в
равенство, да. За да не кажа нещо повече. Да.
Това е положението и така е. Да, така е. Това е футбола.
Да.
Това е футбола. Обикновено там стават такива неща. А другото, което каза Иво, че може би Травис Келси, гаджето на Тейлор Свифт, за когото през цялото време се говореше, че той искал, ако спечелят Kansas City Chiefs, да и предложи, даже има мемета из социалните мрежи, как отива да се кара на треньора Енди Рийд и му вика, нали, аз исках да предлагам днеска и се казва, че той май вече е предложил по-късно един или два дена, дни по-късно и ще се женят. Макар, че един от лафовете, свързан с Тейлор Свифт, е, че тя обикновено се разхожда по Times Square с следващия си албум, защото обикновено албумите, които тя записва, са след раздяла с някоя гадже.
Добре.
Челси паднаха.
А, топ. Чакай сега.
Чакай, това е колега Рипи в футбол.
Не, не, не е това. Да кажеш, че не сме го предвидили.
Да.
Да.
Че... Ама чак па 3 на 0.
Ама
така ли?
Какво казахме?
Класически резултат. Да.
А, чакайте ви кажа още една баскетболно криминална новина.
Клюка.
Да, помощник треньора на Dallas Mavericks, Дарел Армстронг, който между другото беше много добър играч на времето, един гард, много добре си го спомням, е бил арестуван в събота за нападение с смъртоносно оръжие. И какво се оказва? Всъщност, викнали са полиция.
Не.
Смъртоносното оръжие е било наистина. Е било пистолет. Но според полицаите, които са се отзовали на оплакването в събота сутринта, 56-годишният Армстронг и жертвата са били са имали скандал помежду си. И Армстронг е ударил тази жена, с която се е карал с пистолета си по главата.
Бати престъпник.
И е заплашвал, че ще я застреля.
Мърсен престъпник.
Да. Вкаран е в затвора за малко и е пуснат под гаранция от 35 000 долара. Здравейте, приятели. Опитах се да запълна времето до полезните
съобщения. Не, ще трябва да...
Аз между другото след малко, въпросния господин, ще го поздравим специално с рекламата на фестивала на Мидали Даре.
Имаме теми, ще трябва да разкъсаме малко. Ето, понеже каза Челси, ще вкараме английския футбол тук от традиционния кратък обзор.
От традиционния футбол.
В понеделник. А, той има и някакви български мачове.
О, да.
Левски Лудогорец си спечели.
И Тирето този път си спечели.
Така че 10 точки разлика остава. Днес мисля, че играят Славия и ЦСКА 48.
Но като...
Мога да си представя на какъв терен ще играят сега, както вали сняг.
Може да отложат мача. Това е традиционно за България.
А ще играят ли с оранжева топ?
Да.
100%, на 100%.
Но важните елементи са, че и Ботев Пловдив, и Черноморе не можаха да изпечелят мачовете.
Да бе, Левски се бетонира на второ.
Да, и Левски се качи много. И Локо Пловдив загуби от септември вчера.
Ма там жестока история.
И там е имало тежки скандали, набили са дежурния делегат в
ЕНО.
Да, си кажи честно.
Да, публиката влязва, набили са делегата, сега ще ви накажат.
За Резан.
Обаче сигурно ще има такова някакви леки оправдания, защото те били помагали на някакъв паднал ли, какво, някакъв припаднал човек ли и избутали рекламните табла, пък той дошъл да им прави забележки, пък те го набили, въобще.
Както си трябва.
Всичко е точно, брат. И всъщност с тия неща около български футбол ние достигнахме до полезни съобщения. Английските мачове и другите ще ги оставим за след тях, нали, колега Върбанов?
Да. И Световното първенство по ски.
Световното първенство по ски. Ясно анонс за следващия кръг, по-подробен шесте нации, предполагам. Ако не, пък може да го оставим за петък.
Тогава вече да съм говорил за петък. Чудесния Оги Георгиев.
Това
ти къде ще
е
ходиш петък?
Петък?
А, понеже
върта Радойчев, на пръста си.
Понеже Радойчев е на чужбина.
Радойчев.
На горбет. Къде ще да ходи?
Само казвам, че вече ще му викаме императора, така че помислете
Дубай,
си.
Значи. На Дубай.
Помислете си.
На Дубай. Ние преди му викахме Дон Хосери. Как
че аз като ходих в Дубай, що не ми викахте императора?
Ти ако знаеш какво, как ти викахме, докато станямаш...
Дори не искам и да си го представя. Честно да ви кажа.
То сърбеш.
Мега час.
Ето какво ще има в новия мега час. Разстроен инди-поп от The Moles, разтърсващите пост-рок експерименти на Facts, песни с наежена красота от Early James и нова музика от Дъб Краля King Jammy и британските фънк-рок пионери Simandey. Мега час е в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18, неделя от 22, само по Тангра Мега Рок, никъде другаде.
Наричат теста Стоне бог на китарата, но самият той определя себе си просто като съвременен трубадур. Неговата музика вплита множество култури, а изпълненията му на живо са невероятно и духовно преживяване. Тази пролет Еста Стоне най-после ще се завърне в София с ново шоу. Билети ще откриете ексклузивно в системата на EPay Go и на всяка каса на EasyPay в страната. Концертът на феноменалния китарист на 29 март в зала 3 на НДК е част от голямото му турне Heartbeat и се организира от радио Тангра Мега Рок.
Nidalidare Rock in the Wine Valley 2025 представя най-голямата продукция на Manowar в България. Рок иконите Wasp, пионерът на театралния рок Алис Купър, метал кралицата Доро и много други. Nidalidare Rock между 11 и 13 юли 2025. Билети в мрежата на Eventim. Деца до 12 години влизат безплатно.
T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
Трикракото пиле, Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
Адам!
Обадете се на Фруктмикс във Facebook и на телефон.
0-3-8-227-224.
Здравейте, аз не съм Васил Върбанов. Той е тук до мен, но няма да го видите. Казвам се Росен Елезов. Ще можете да видите моят плейлист в неделя в 22 часа, само по БНТ 1.
Идеално.
Седмицата на Бон Скот по радиото. Всеки ден с заразителната енергия на митичния певец на AC/DC и неповторимата му артистичност.
Many people see your use of indecent language in your actors.
I've never said fuck on stage.
Угаснали преди 45 години. На 19 февруари ще чуем и някои невероятни записи на Роналд Белфорд Скот от годините му преди AC/DC. Слушайте с удоволствие и много силно. Тангра Мега Рок.
Nothing else.
Yeah.
Тейлър Хокинс, барабаристът на Foo Fighters, който за съжаление умря в Богота, в Колумбия, роден на днешния ден, заедно с Били Джо Армстронг и любимия на тук триото в студиото ни, Ед Ширан. Затова ще стане дума по радиото след 14 часа. Но всъщност има няколко интересни, важни неща, случили се на, в този период на годината, февруари, през десетилетията назад. Разбира се, Васил Левски е в центъра на нашите емоции, но също така утре...
Там, дори там има противоречие. 18-ти или 19-ти?
На 18-ти е денят, в който загубихме и Гошо Минчев, а пък на 19-ти светът отбелязва специално сега, тази сряда, 45 години от смъртта на Бон Скот, както вероятно стана дума още в петък и вие сте разбрали. Това е цялата седмица по радиото, която е посветена, бати изречението. Цялата тази седмица е посветена на Бон Скот и AC/DC. Тодор Кондов пише: здравейте, приятели, успех на предаването, колко 100 ще липсва днес.
Що? Ще липсва той?
Не знам. Явно Тодор Кондов, някои...
Той вчера праща, че е успешно. Някой...
Той е като Фелдкората Ото Кац, да, който в...
Може би някои части от центрове в полукълбата.
Да, точно за това. Тогава Фелдкората е една от репликите му, когато е много пиян към Швекия. Днес понеделник ли или петък. Така че мисля, че той е попаднал някъде там. Всъщност, колко сто, може би няма да бъде тук в петък, но едва ли ще липсва.
Ах, глупости, как? Разбира се, че ще липсва. Не може така, да не липсва петък, природно явление.
Като казахме петък, връщаме се към петък за футболния обзор, защото тогава се случи нещо изключително важно.
Интересно.
Любимият отбор на рожденика в този ден, сектор Ф, а именно Queen's Park Rangers, разцепи Дарби с 4-0 и сега е на... отново е на 13-то място в таблицата.
Бе, той имаше едни сокчета. Има едни сокчета разтворими Дарби, нали?
Ау! Да. И са на... обаче са на... само на 4 точки от заветното 6-то място, което дава право в края на редовния сезон за участие в плейофите. В тях участват, повтаряме, регламента за... в този, може би, най-тежък футболен шампионат, имам предвид. Първите два отбора се класират директно. В момента това са Шефилд Юнайтед и Лийдс. Сега ще кажем малко и за тях. Отборите от трето до шесто място включително играят плей-офф. Третия срещу шестия, после четвъртия и четвъртия срещу петия. Победителите от тези двойки играят на Уембли за толкова важното място във висшата лига. И това е един от мачовете, които носят най-големи приходи на отборите изобщо в света, тъй като те ти гарантират адски много кинти от телевизионни права. Значи последния в висшата лига на Англия взима много повече пари от другите отбори в Европа. Дори, нали, там грандове, мрандове, не знам си какви. Сега, Лийдс, спомним, че загуби миналата година от Саутхемптън последния матч. Стигнаха до там, за съжаление, нали? Защото ние казваме съжаление, заради Иликата Груев, младши, и заради баща му, Илия Груев, старши. Той беше на матча, даже се засекохме в самолета, както и да е. Тази година Лийдс е с много добри шансове да се класира директно. Другите, they are useless but they are mine, за Шефилд Юнайтед. Те в момента са на една точка пред Лийдс, тъй като победиха през уикенда, а Лийдс днеска е домакин на Съндърланд. Съндърланд е, освен тези двата споменати отбора, Лийдс и Шефилд Юнайтед, и Бърнли, който е на 4 точки зад втория в момента. Съндърланд има някакви мижави шансове да се добере до едно от първите две места. Според мен те много лесно могат да угаснат още днес, тъй като Лийдс е в супер форма. Разбира се, подчертавам, най- тежкият шампионат, може би, футболен в Европа. В него играят 24 отбора, играят се 46 кръга. После, нали, вече който успее да се добере до плейофите, още повече мачове. Но при победа днес Лийдс отива с две точки пред Шефилд Юнайтед. Нали, се връща в такава позиция и Съндърланд губи вече почти всякакви шансове за участие в тези плейофи. Камо ли за... Не, пардон, за... участие в плейофите, никакви шансове няма да загуби, за първите две места губи.
Което пък ще бъде много неприятно за нашия
приятел и мой биш колега от видеотеката Тъпа на БНТ, Дани, Дан Димитров.
Изключителен фен
и
на Съндърланд.
Тя Зойчето едва ли е фенка на Съндърланд.
Сигурно е направил.
Да, да, Дани, освен това, както може би Васил ще сети, го видяхме на последния концерт, организиран от Васил Върбанов на Dream Theater в зала Едно на НДК. И беше заедно с сина си. Той не пропуска нито един концерт на Dream Theater. Огромен фен и просто не признава нищо друго. Не.
Да. Аз познавам един
признавам си,
много
че
голем,
не си спомням.
Много голем.
Много готин, висок агент с дълга черна коса.
На Съндърланд, който живее в... интересното е, че той живее близо до Лийдс в Братфорд. Да. Обаче е от Съндърланд, потопствен там. Фен, баща му е на 90 и ход непрекъсто на мачове. Вижте лига, предвидихме издънката на Челси, ма то не е много трудно, нали, за толкова смотан отбор. Другите интересни неща от кръга. Ливърпул отново победи, нали, бъдещия шампион на Англия, спечели, макар и пак с Дуспа, пак трудно с 2 на 1, но това е. Важното е, че са много напред. Манчестър Сити победи Нюкасъл в 4-0, като тук новото попълнение Мармуш, любимец на господин Върбанов с това име, няколко пъти стана дума.
Скарамуш!
Заби някакъв адски бърз хет-трик, мисля, че за 14 минути през първото полувреме.
Си искам чадъри.
Да, Фулъм победи Нотингам, така че има интрига вече, някакво отбора, тя продължава. Тоест, тъй като е ясно, че Ливърпул ще е първи, Арсенал ще е втори, нали, 99% е това. Все пак винаги може да стане някаква мега щуротия. Оттам нататък имаме Нюкасъл, това Нотингам, Манчестър Сити, Нюкасъл е в играта, Борнемут, които са абсолютна сензация за мен този сезон. Имат точно толкова точки, колкото Челси, с по-добра голова разлика. Това е на този етап за Висшата лига. Интересни неща имаш и в Испания, където днес кръга завършва с домакинство на Барселона на Райо Валекано. При победа Барселона излиза на първо място с равни точки с Реал Мадрид и една точка повече от Атлетико Мадрид. Логично е Барселона да победи, но топка е кръгла и така нататък.
Коко? Очите ми Банско. Достатъчно красноречиво ли
Хетафе
са пълни с въпрос?
Хетафе победи като гост още в петък.
Така.
С 2 на 1.
Говори мет.
Да, Алавес. Алавес завърши наравно 3 на 3.
Хетафе също е хубаво име за дете.
Хетафе е хубаво име за дете. Продължават проблемите на Реал Мадрид с съдиите. Директен червен картон на Джуд Белингам в 35-та минута. Тогава Реал водеше на Осасуна с 1 на 0.
И накрая 1 на 1.
1 на 1 с някаква адски странна дуспа, нали, някакъв еритна в аутс.
Е, те и на Ливърпул каква дуспинг далха вчера за 2 на 0.
Да, за това как, че малко, има право. Малко шано цялата история.
Шано.
Да. Обаче, Белингам казал fuck off, съдята вика, той ми каза fuck you и затова го изгубих. Потресащи неща. Атлетико Мадрид сензационно не можа да победи Селта 1-1 и там в седмата минута червен картон, Селта поведе, тия изравниха.
На Селта е кръстено детето на
Ирина Костадинова и най-големия.
Абе, сънува Хирил Русев, тарош. Сега се сетих, не помня какво.
Що на Селта, бе? Как така е на Селта кръстено? Селтик ли се казва?
Селта Виго.
Виго. Да. Окей.
Селтик. Такъв селен.
Такъв селтик си.
Селтик прост.
Келтик.
Италия, дербито на Италия Ювентус Интер завърши 1 на 0, като...
За съжаление.
Е, това е положението. Тук това е играта. Наполи преди това 2 на 2 с Лацио като гости и всъщност Интер можеше да излезе на първо място, но не би. Аталанта също не можа да победи, за съжаление, защото това е най-якият отбор последните години в Италия, според мен. И много бих искал да станат първи, но няма, вероятно няма да стане и това. Те пък неочаквано равенство вкъщи с Калери, обаче вероятно, както се казва, с едно на ум за предстоящия реванш в Шампионската лига срещу Брюш. Първия матч, колко паха, 1-2 като гости. Е сега тук вторник и сряда са реваншите от 8 на финалите. 4 във вторник и 4 в сряда, така че Наполи все още начело с аванс от две точки. Бъдещия шампион на Франция, Пари Сен-Жермен, отново победи. Този път Тулуза с 1-0 като гост. Олимпик Марсилия задържа разликата на 10 точки след една убедителна победа. Но другите са отчаиващо назад. То не, че 10 точки могат да ги стопат, както Байер Леверкузен едва ли ще успее да стопи тия 8 точки, които има сега, с които изостава от FC Bayern. Матча между двата отбора, игран в Леверкузен, завърши 0-0. Леверкузен разката Байерн с игра, обаче три греди, няколко големи пропуска, но в крайна сметка не можа да победи, така че разликата се запази 8 точки. И какво още? Мисля, че това е. Испания, Италия, казахме, Германия, Англия, Франция. Турция е интересно. Три точки преднина на Галата Сарай пред Фенербахче.
Или чувате някаква музика от някакъв?
Нарочно пуснах, защото това са феновете в Монреал, които преди това мачка на щатите.
Нарочно ги го пусна сега. А не това когато е говорихме като... за хокей, така ли?
Да, защото сега го намерих.
Някои са бавни. Той е спрел.
Цялата зала, кофе на All Canada. И все повече ще бъде модерно да се слуша All Canada вместо Stars and Stripes, за съжаление.
Аз не знам ние дали не нарушаваме някой закон, като пускаме така чужди химни.
Ими, не знам. Да, още не е прият закона за чуждестранните агенти. Да кажем няколко думи тогава за световното първенство по ски, което завърши вчера с убедителна победа в класирането по нации на Швейцария.
Те взеха около 40% от
медалите. Швейцарците спечелиха 13 медала, 5 златни, 5 сребърни, 3 бронзови.
Шоколад ли швейцарски? Тояга, да. Българска тояга за вас.
Макар Том, че в крайна сметка в петък след обед австрийците имаха...
То почна да, в 14:15,
точно,
нали?
Точно така, австрийците имаха повод по някакъв начин да се зарадват. Защото Рафаел Хазер спечели гигантския слалом. Той беше с 22-ри номер в първия манш, пети беше след него в класирането и съответно обаче в крайна сметка успя да спечели, оставяйки Норвегия без златен медал, защото норвежците не успяха и в слалома да спечелят. И оттам дойдоха два исторически дни. Първо Ками Раст, която тази година води в класирането за малката световна купа в слалома, успя да спечели слалома при жените, да спечели четвъртия златен медал за Швейцария, общо 12-ти в първенството, и да изпревари смятаните иначе за фаворитки останали състезателки. Нейната сънародничка Уенди Холденер падна, за съжаление. Изпреваря не накрая. Уенди Холденер, това беше глупостта, която казах, добре, че колко ни подсказа. Уенди Холденер всъщност е известна с това, че тя винаги е втора. Тя имаше един огромен период от време, в който имаше не знам си колко втори места, нямаше победа в световната купа.
После почна да печели.
Спечели едно-две състезания. Микаела Шифрин, когато се завърна за това световно първенство, остана пета. В крайна сметка това беше първа титла в слалома на Швейцария от 1991 година.
Френи Шнайдер.
Отново в Залбах, когато за първи път Залбах беше домакин на световно първенство. И швейцарките не бяха печели слалом от 1991 година, но при мъжете не бяха печели от 1950 година, когато е първото световно първенство извън Европа.
Да.
Тогава в Аспен големия герой при мъжете се казва Зено Коло от Италия, който печели спускането и гигантския слалом, тогава само три дисциплини. И Жорж Шнайдер,
точно така,
печели титлата в слалома, а Зено Коло остава втори. Той му разваля хет-трика. Шнайдер е много интересна фигура. Той е участник на 4 зимни олимпийски игри. Последните са през 1960 година, когато мисля, че бяха в Сколовали. И след това много млад умиране през 68 година, като на олимпийски игри най-доброто му представяне е пето място, но точно на това световно първенство взима тази титла за Швейцария и от тогава 75 години суша, за да се стигне вчера до титлата на Луик Мейяр, който става за втори път световен шампион.
Изненада ли е титлата на Луик Мейяр? Въпрос на Пламен Вълков към Албер Попов.
И Албер Попов сигурно е казал, не, Луик прави чудесен сезон тази година.
И един от най-постоянните. Много
постоянно се представя, да, в слаломите за световната купа. И просто успя да се събере и да се справи много добре. Албер Попов останал 18-ти. като той общо взето си предопредели това класиране още с карането си в първия манш, когато в горната част на пистата направи две много груби грешки, и е чудо как успя въобще да завърши състезанието.
Той обясни, ако не си го гледал и слушал това, че са направили недобър избор с материала.
Да, не само, че
не са били достатъчно остри ските и не са държали добре. През за втория манш са взели някакви по-остри, ама и те не са се държали добре.
Това не само, че...
Обяснение, не оправдание.
Не само, че го слушах, но пак през телефона си го пуснах в началото на предаването си по Радио София. Алберт направи тези две много груби грешки в началото и ако беше друг състезател с по-висок център на тежестта, той щеше да отпадне. Все пак той завърши 17-ти в първия манш и след като взе тези ски, които определено не са държали през втория манш, а пък във втория манш има в пистата по принцип в Залбах има много лед и освен всичко друго категорично не пасва на стила на каране на Алберт Попов и в резултат на това той завърши на 18-то място. Като можем да кажем, че това 18-то място, както и много доброто представяне на Константин Стоилов в гигантски слам, като си има предвид, Константин мисля, че даже днес има рожден ден.
Честито.
Не е някакво, що годе традиционно представяне на българския национален отбор, на световното първенство по ски. Австрийците, всички са много доволни от организацията, от това, че нали, Пламен, който непрекъснато е на световното първенство от 2005 година насам, каза, че според него това е било най-добре организираното първенство.
Гювечни журналистите имало ли?
Ми, не знам дали имало гювечно, имало транспорт с скъпи електрически автомобили с марката с 4 кръга от Инголщанд. И въпреки, че прес-център е бил доста отдалечен, те не са имали никакви проблеми с това и са покарали и ски, освен всичко друго, така че са много доволни.
Заедно с журналист да си днес.
Заедно с Сашо Гигов.
Банов покарал ли е ски?
Не, Банов не е покарал ски. Ние се опитваме от точно въпросната 2005 година да качим на ски и не успяхме нито един път. И да кажем, че австрийците, освен с организацията, могат да бъдат доволни, че за разлика от предишното световно първенство в Куршевел, все пак взеха два златни медала и са на второ място в класирането, защото тогава имаха 7 медала, но нито един златен и бяха 8 в общото класиране по нации, което е най-голямото падение на Австрия за всички времена. Те още не могат да запълнят вакуума след оттеглянето на Марсел Хиршер. При мъжете категорично нямат голяма звезда. Провалиха се и Мануел Фелер и Марко Шварц, които по принцип са им добрите скиори. Хазер изми очите, както и Штефани Вение в суперджито при жените, но като цяло австрийците отстъпват последните няколко години.
Отбелязваме и медала на Нова Зеландия също.
Да, Алис Робинсън, казахме го и в петък.
Мило момиче.
Да. Това е край.
Муци. Така, Нова Зеландия ръгби не, 6 нации да.
Какво?
Да кажем, да припомним кои са трите мача тази седмица. Въпреки, че по-подробно предполагам, че в петък ще
говорим. Разбира се. Това е през алпийското братовчетско дерби. Италия-Франция. Това е неделният матч, доколкото си спомням. Ще играят в неделя в 17 часа на Олимпийския стадион в Рим. Преди това има най-интересният матч.
Императорът ще си е тръгнал, мисля, тогава.
При всички случаи въпросът е дали Шотландия ще успее за пета поредна година в шесте нации да спечели матча си с Англия. Това е двубоят в събота в 18 часа и 45 минути. Иначе едва ли има дори и пълен тапак на тази планета, който да разчита на това, че Уелс ще направят първата си победа след 14 последни загуби, точно сега, когато треньорът ги напусна, като, макар и като домакин в Кардиф, срещу зелената, в случая
бялата лавина.
Пребоядисалата
лавина.
Бялата машина на Ирландия, така че все пак ще бъде интересно да видим какво влияние оказва чисто психологически върху тези доста подготвени атлети в отбора на Уелс. Всичко, което се случи там, защото медиите също свършиха своята работа. Ирландия, дали ще излязат като за разходка в парка.
Sunday afternoon in the park.
И в четвъртък нямам търпение да видя с какви
състави
ще се появят отборите. Франция, разбира се, трябва да се изправи срещу два проблема. Първият е, че загуби мача си с Англия. Ние говорихме с теб за това, Кедър го нямаше тогава, как загубата за една точка от Англия вече накара хора да говорят, че са в криза. Нали? А и другото е, че все пак историята има значение. Най-логично е да се погледне как е завършил предишния матч. Той миналата година в шесте нации 2024 на френска земя. Те мисля, че тогава играха в Лион, защото цялата кампания през миналата година не можеше да се случва на Стад де Франс, защото
олимпийските игри,
той
да
се подготвяше за, за предстоящите тогава олимпийски игри. Та, в последната минута Паоло Гарбизи, шутьора, десетката на Италия, който това, че се състезава на клубно ниво във Франция, съвсем друга тема, можеше да спечели матча за Италия сензационно, последната минута наказателен удар, уцели дясната града и така матчът завърши наравно. Тоест французите винаги вече имат едно на ум, че могат да очакват големи изненади, още повече, че един от ключовите състезатели на техния шампион Тулуза играе в Италия, Анже Капуоцо, макар че един играч, разбира се, никога не е достатъчен, за да се обърне хода на един матч, но точно Капуоцо от тези хикс фактори, които могат да правят такива неща. Нямам търпение. Да. Мъчително е, когато няма Six Nations един уикенд.
Сега ще има.
Да. Да. Добре, казваме, че Симеон Николов изпълни начален удар с 135 км в час в първенството на Националната колежанска атлетическа асоциация в щатите и подобри рекорда на NCAA. И също така много важно е да отбележим, че завърши първия уикенд от световното първенство по биатлон в Ленцерхайде. След него Франция води по медали с 2 златни, 3 бронзови, общо 5 медала. 2 златни медала има Норвегия. Спечение от Йоханес Тигнес Бьозе, когато това е последното световно първенство.
Да, но с тези, да не, ама поне така
официално обявил. И двамата брата Бьо обявиха,
да,
че...
Да, Таре и по-възрастни, да, сигурно ще се оттегли.
И Йоханес Тигнес Бьо с... 2-0 в спринта и само 2 наказателни обиколки в преследването. Спечели и двата златни индивидуални медала до момента на световното първенство, като изпревари вече с 2 златни медала легендата Оле Айнер Бьорндален, или Оле Айнер Бьорндален, както му казваме в България, който все още има 5 медала повече от Бьо на световни първенства.
Много по-дълга кариера. Да.
Но има
като време.
2 златни по-малко. А за отбора на Франция Жюстин Бреза Боше е звездата с един златен и един бронзов медал при жените. За Германия Франциска Пройс спечели титлата в преследването и остана втора в спринта. И задължително на края на предаването да отбележим представянето на американеца Кембъл Райт с 2 сребра в преследването и в спринта. Българите, с изключение на Милена Тодорова, която стана 14-та и 16-та, не могат да се похвалят с нищо. Мъже и Владо Илиев, вчера беше 51-ви с безобразна стрелба.